Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decnauan de februaro 2015. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. En ciu circostanzo de la vivo, la cristano devas electi Dion, cae nelasi esti elvoligita de cutimoi cae situazioi, ciui forconducas el li. Ni servu Dion, cae ne tiuin ciui proponas al ni neglectindajoin. Commentante la hodiaua in liturgia in legajo in dum la cimatena meso in domo Sancta Marta, Papo Francisco invitis electi Dion, electi labonon, ne por esti successa mal successinto, tio estas homo laudegata, jes de la popola maso, quiu ecce ricevas monumenton, sed entute adoranto de etai aferoi quiui forpasas.
La ordono de Dio al Moseo estis, amula signoron vian Dion, cae iru lauliai voioi. La electo de Moseo, commentis Francisco, estas la sama ciun ciu cristano devas fari ciu tage. Gi estas malfacila electo, char pli facilas vivi la sante che nin conducu la inerzio, la situazioi, la cutimui. Pli facilas, entute, farigi la servanto de aliai dioi.
Erara voio estas serci ciam la propran successon, la havajoin, sen pensi alla signoro, sen pensi alla familio. Iu povas gaini cion, sed gliela fino farigi fiaschinto, char oni ne capablis bone electi inter vivo cae morto.
Vatican Urbo. Papo Francisco rencontis hodiau, en aulo Paolo la Sesa in Vaticano, la Roma in parochestroin pri la temo de la arto celebri, a parte pri la homilioi. Por simpretigi alla rencontro con la Papo, la parochestroi ricevis la texton de la interveno, chiun en 2015 la tiama cardinalo Bergoglio faris ce la congregazio por la dia culto giuste pri tiu temo.
Ne estu varieteuloi, diris al ili Francisco, post menzio pri la differenzo inter tiui pastroi ciui predicas spontane, cae tiui ciui male faras tion en artefarita etoso, for el tiu autentica mirego, gapo, ciu devas fonti el pregiado cae el rencontigio cun Dio.
Alia aspecto de la homilioi estas, ciel eniri cae enirigi en la misteron de Dio. Se mi estas tro liturgiista cae rigida, tiam, li clarigis, la tuta forto estas en la formo. Ancau ciam mi estas la cefrolulo, mi ne successas enirigi en la misteron. Male, per sia sinteno, la pastro devas igi che estu la signoro, la instiganto.
Dum siai en conduca i vortoi, la Papo menziis sian intervenon de 2015 pri la homilioi fronte alla congregazio por la dia culto, racontante amusan anecdoton. Li estis iomete riprocita, inter alie, della tiama cardinalo Josef Ratzinger, char en la farita interveno mancis menzio pri la sento stari fronte al Dio. Li pravis, diris hodiau Papo Francisco, pritio mi ne parolis.
Occase della rencontro con la Roma Pastraro, la Papo publicigis jenan messagion per Twittero. Cie estas viroi cae virinoi, ciui consecris sian vivon al Dio, tie estas gioio.
Betlehemo, la latina patriarcheio de Gerusalemo benis la unuan stonon de la construota centro Papo Francisco por la Iunularo, gistaros en Beit Jala, malpli ol 2 chilometro in el Betlehemo, e gestos accepto centro por la locai cae alilandai geiunuloi, cun gasteio, cun veneioi cae capelo. La structuro certigos labor postenoin por la locai cristanoi. La constru laboroi finigios ene de la nuna iaro, porque la domo povu esti inaugurita comence de 2016.
Damasco. La Siria regimo aligis alla propono cessigi la aviadila in bombado in super Aleppo, dum ses semainoi, por faciligi la humanezza in helpoin alla urbo. Tion annonsis la sendito de unuiginta in azioi, Staffan de Mistura, dum renconto ce la securezze consilio de unuiginta in azioi, post lia interparolo con la Siria presidanto Assad.
de julio 2012 Alepo estas dividita inter la siriai trupoi occidente cae la ribeluloi oriente. Iama grava economia centro de la lando, hodiau tiul urbo estas aro da fatrasoi, cae la centoi da miloi da logiantoi, ciui ne fugis, clopodas transvivi en la dividita urbo.
La tiel nomata araba printempo startis en Sirio en 2011, ciam oni comensis peti pli da democratio. Gi farigis laugrade interna milito, cae poste regiona cae internazia conflicto. La araba ilandoi, Emireioi, Cataro cae Saud-Arabio, cune cun Usono, subtenas la ribeluloin, dum Irano cae Ruslando subtenas Assad. Pro la dividoi interne della Securezze Consilio de Unuigintai Nazioi, ne eblis gis nun startigi dialogon cae la sercion de solvoi. Lau statisticoi de Unuigintai Nazioi, la milito gis nun estigis la morton de almenau 212.000 personoi, la fugion de pli ol 3 milionoi da sirianoi al aliai landoi, cae la enlandan rifugion de cromai 6 milionoi.
Novjorko, Unuigintaj Nacioj decidis ne fari armean intervenon en Libio. Gi estis la rezulto de la hieraŭa kunsido de la Sekurec-Konsilio, kiu alprenis la decidon strebi al politikaj solvoj. Oni donos pli da tempo al aperanto de Unuigintaj Nacioj, Bernardino León. Ancau la usona presidanto Obama, quiu hierau gvidis internazian renconton contrau la islama extremismo, opinias che la armea forto ne sufficias. Necessos tempo, li diris, sed ni successos venci la islaman staton. Ancau Moskvo por la unua foio ne excludis sian partoprenon en eventuala internazia coalizio contrau la islama stato en Libio.
Male, Egiptio, post la pasint tagai aviadilai rab excursoi, kiwi culminis per la surtera en salto en Derna, Libio, insistas por perforta solvo, petante che almenau oni forigu la embargon dell'armiloi por la Libia registaro.
Jubo recomenzigis hodiau en Addis Abebo la intertractoi por la pazzo en Sud Sudano. En tiu lando, sendependa de 2011, la conflicto explodis interne de la registara partio, la liberiga movado de la Sudana popolo. Cai nun gin batalas la armeo, fidelai e presidanto Salva Kiir, cae la trupoi fidelai ie la exa vice-presidanto Riek Machar. Lau jus datai statisticoi de Unuigintai Nazioi, la conflicto en Sud Sudano causis la fugion de prescau 2 milionoi da personoi.
Havano, la usona deputitino Nancy Pelosi cae la Cuba ministro pri exterlandai aferoi Bruno Rodriguez rencontigis en Havano cadre della processo por restarigo de diplomatiae rilatoi inter la respectivae landoi, interrompitai de 1961. La rencontigio occasinta hierau daurigas do la jus datan du partian dialogon kiu comencigis en januaro.
Nancy Pelosi rencontis hodiau cardinalon Jaime Ortega y Alamino, chef episcopo de San Cristobal de la Habana, chefa catolica autoritatulo de la insulo, cun la estroi de la comunumo cae aliai diplomatiuloi. Dum gazetara conferenzo, la usona representantino raportis plie pri quelcae gravae novajoi concerne la agriculturon cae la commerza in rilatoin inter Cubo cae Usono. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.